Vai zini, ka saukrastos pirms 175 gadiem senajā Neibādes kūrortā notika astronomijas priekšlasījumi? Un tos lasīja neviens cits, kā Johans Heinrichs von Mädlers, valsts padomnieks un Tērbatas universitātes astronomijas profesors. Esmu Ilva Erkmane, Saukrast novada kultūras centra krājuma glabātāja. Vēlos pastāstīt par vīru, kurš pirms 175 gadiem staigāja tepat, zem Saukrasta estrādes parka simtgadīgajiem kokiem, pētīja debesu spīdekļu ceļus, dziļi izprata novēroto, un savas vasaras atpūtas laikā pat dalījās šajā zināšanās ar citiem Neibādes peldviesiem. Viņa vārds ir Johans Heinrichs von Mädlers. Šis vārds baltiets, valsts padomnieks un Tērbatas universitātes astronomijas profesors, baudīja vasaras Neibādes peldvietā kopā ar savu sievu von Mädler kundzi. Zinātniskajā literatūrā Johans Heinrichs von Mädlers, kurš dzimis 1794. Gadā, minēts kā sava laika detalizētākās mēneses topogrāfiskās kartas sastādītājs, un viņa sarakstītā un 1841. Gadā izdotā grāmata Populārā astronomija ir pieredzējis vairākus izdevumus un pelnīja vērību arī mūsdienās. Arī šobrīd 2011. Gada izdevums nopērkams internetā. Mädler veikums astronomijā ir ļoti plašs. Vairāki tūkstoši dubultzvaigžņu mikrometriski novērojumi, pirmais dinamisko paralakšu katalogs, zvaigžņu kosmogonijas, kinemātikas un dinamikas pētījumi, viņš bija stelāra dinamikas pētījuma dibinātājs, pirmais ilgi pirms Auersa zvaigžņu koordinātu fundamentāla katalogs, 3000 zvaigžņu. Mädlers veica daudzu Saules sistēmas locekļu mikrometriskus novērojumus, Saules aptumsuma ekspedīcijas, pētījums astronomijas vēsturē, meteoroloģiskus novērojumus, viņš starp citu novēroja sudrabainos mākoņus. Veica arī kalendāra aprēķinus, arī Rīgas kalendāram, un darbu pie lekcijām populēra astronomija sešiem izdevumiem Tērbatas periodā. Taču 19. Gadsimta piezīmēs par Neibādi sastopam pavisam citu von Mädleru. Anonīma Neibādes viesa ar pseidonīmu SZ atmiņās un iespaidos par peldvietas apmeklējumu 19. Gadsimta vidū. Tikai pēc ceturtdaļa gadsimta tie tika publicēti Baltijas mēneša rakstā, kur vācu valodā izdeva vācu baltieši. Šeit lasām. Starp mūsu pulciņa, kaut arī šis vārds izklausās vecmodīgi, tomēr dažkārt tiek lietots, ierēdnības amatus ieņemošajiem dalībniekiem īpaši cienējam un redzam vietu ieņem valsts padomnieks M un viņa sieva, kaut arī viņi ir ārzemnieki, par ko liecina arī abu izturēšanās. Von M kungs, pasaules slavens zinātnieks, kuram par savu slavu vislielākajā mērā var pateikties Tērbatas observatorija, ir augstākā ranga autoritāte visos jautājumos par mēnesi un hipotētiski centrālo sauli, tāpēc neviens nepievērš uzmanību pārkāpumiem, ko viņš pieļauj zemes lietās. Viņš, kurš būtu dēvējams par vislabsirdīgāko, nepretenciozāko, visnepraktiskāko un izklaidīgāko profesoru, atrodas nepārtrauktā cīniņā ar savu platmali, cimdiem un citiem apģērba piederumiem un izskatās pēc upura, kuram savus modas uzskatus piespiedu kārtā uztiepus viņa labākā puse, tātad sieva. Pat visdzīvākās sarunas laikā valsts padomnieks reizēm iegrimis domās, sastinguši skatienu raugās lejup un ar labo roku kaut ko kricelē uz saliektā ceļgala, it kā viņš turētu savā rokā spalvu, nevis starp pirkstiem štāts dēļ līdz paņemto labās rokas cimdu, turpina profesora vasaras brīvdienu kompaņons. Pēc daudz zinātkāru pusmūžu dāmu pieprasījumu, viņš labprātīgi šeit kūrmājā ik nedēļu divas reizes notur astronomijas priekšlasījumus. Un zin, kā tos padarīt tik interesantus un visiem saprotams, ka drīz vien tajos sāk piedalīties arī kungi, gan jauni, gan gados, izņemot vienīgi rūdītus kāršu spēlmaņus. Šis vīrs ir apveltīts ar dziļu sirdsprātu un augsti tikumīgu nopietnību. Un kad savu priekšlasījumu laikā atgādina, ka Bībeles vārdi mana tēva mājās ir daudz mājokļu, ir nozīmīgi arī astronomam, klausītāju vidū saviļņojums pieauga tik ļoti, ka dažu labu slavenu kanceles sludinātāji varētu pārņemt skaudību pret dižo zinātnieku. Nav brīnums, ka sabiedrības vienprātīgā pateicība par sniegto pamudinājumu un pamācību tiek izpausta publiski pie pirmās izdevības. Von Enkunga draugs un kaimiņš mācītājs Eskungs ar pāris dzejas rindām vēl veselību mūsu visu augt cienītajam domātājam von Enkungam, ko pavada pūšam instrumentu atskaņota tuša un lai dzīvo saucieni. Apsveiktā apmulsums kāpina vispārēju aizkustinājumu, un viņa sieva ar pūlēm cenšas slēpt savas asaras. 2023. Gadā, svinot Neibāds 200. Jubileju un atceroties laikus, kad vasarnieki izzināja zvaigžņu ceļus, Saukrast novada iedzīvotāji 17. Augusta naktī pulcējās Saukrast estrādes parkā, lai kopīgi vērotu debesis un pieminētu profesoru Johann Heinrich von Mädleru, kurš uz tēvu mājokļiem devās 1874. Gadā. Lūk, tāda liela personība 19. Gadsimta vidū atpūtās un lasīja lekcijas par astronomiju Neibādē.